radijski roman.
Mimo nemških straž sva se zapeljala, ne da bi naju ovirale. Zastavica veleposlaništva ni dopuščala nadzora. Izstopil sem na dvorišču svetega Damasa in se začudil, ko je tja prikorakal oddelek švicarske garde, ki sem ga moral obhoditi skupaj s prelatom, ki je hodil štric z mano. Rad bi bil vedel, kako so me napovedali. Uspela sva se po strmih stopnicah, prelat v čudovito pisanem talarju in z rdečo vezano knjigo v rokah. Spotoma me je vprašal, kaj bi rad od svetega očeta. Ko sem okleval z odgovorom, me je poučil, da morajo namen vsakega obiska na kratko opisati v avdienčno knjigo. Odvrnil sem, da imam dve sporočili. Prvo je prošnja nemškega vojaškega škofa v zvezi z vojaško pastoralo. Stoječ na stopnicah si je to zabeležil in vprašal po drugi zadevi. Povedal sem mu, da gre za pozdravno pismo mojih evangeličanskih prijateljev. Osuplo me je pogledal. To hočete sporočiti papežu? Pozdrave od heretikov? Zdelo se mi je pametneje, da na to nič ne odgovorim. Ko je potem vprašal, ali je še kaj drugega, sem odgovoril, da gre za povsem osebno zadevo, ki se tiče samo papeža. Povedal mi je, da tako ne bo šlo. Če ni zapisano v avdienčni knjigi, se o tem ne sme govoriti. Dobro, sem rekel. Potem pa napišite prošnja za mašniško posvečenje. Za koga? Zame. O, se je razveselil, semeniščnik ste. To sem lahko pošteno potrdil. Potem pa je vprašal, seveda imate s seboj spričevala in potrdilo, da ste študij končali v predpisanem vrstnem redu ter uspešno. V tistem trenutku sem odpovedal in nespametno rekel, končal sem samo filozofijo, po vojni bom prav gotovo z največjo vnemo doštudiral še sveto teologijo. Pogledal me je, kot bi dvomil o moji zdravi pameti. Potem je stopil dve ali tri stopnice višje, da je bil večji od mene in zagrmel. Impossibile! Absolutamente impossibile! Spet, popolnoma nemogoče. Potem je šel pred mano naprej, zanj je bil primer jasen. Če ne bi bil tako v obupnem položaju, bi se na glas smejal temu, kako se je majhni, malce debelušni prelat vstopil pred mano in zabobnel kot kakšen cezar. Impossibile! Vstopila sva v velik prostor s številnimi slikami na stenah in velikimi preprogami razprostrtimi po tleh. V njem sta stala dva stražarja švicarske garde s helebardama. Spet sem se moral zadrževati, da se nisem zasmejal. Pred vrati, ki so vodila v sosednji prostor, se je prelat še enkrat ustavil in z ostrim glasom rekel, ste razumeli, o zadnji prošnji noče sveti oče nič slišati. Takrat me je popadla jeza, kdo pa tukaj odloča, kaj hoče sveti oče slišati, vi ali on? Samo on in jaz. Govoril sem glasno in ostro, kar je oba gardista spodbudilo, da sta prišla bližje. Precej jezen sem rekel še, povedal mu bom ne glede na to, kaj vi pravite na to. Prelatov obraz je postal hladen in odbijajoč. Pogledal je na svojo uro in obžalujoče rekel, oh, 11. ura je že mimo. Žal mi je, danes so audience le ob 11. Žal morate spet priti jutri. To je bilo pač preveč. Bil sem ogorčen in ostro sem ugovarjal. Nisem samo frančiškan, sem tudi nemški vojak. Jutri zjutraj bom spet na fronti, kjer papeža ne morem srečati. Svetega očeta moram videti danes, takoj. Legacijskemu svetniku nemškega veleposlaništva je po telefonu sam povedal, da ga lahko obiščem zdaj. Prelat pa, žal mi je, morali boste oditi. Odgovoril sem mu z glasom, s kakršnim prav gotovo še ni nihče govoril z njim. Mi še na misel ne pride. Če boste vztrajali pri tem, da ga ne smem videti, bom moral silo udreti tja, ker me sveti oče pričakuje. Pri tem sem utaknil roko v žep redovne obleke. Sicer pri sebi nisem imel pištole, vendar me je zgroženo pogledal in si najbrž mislil, da bi se lahko slabo izteklo, če bi proti helebardam švicarskih gardistov potegnil orožje. Za trenutek se je zbegal in potem rekel: prosim, počakajte trenutek, pogledal bom, ali vas je sveti oče kljub končani audienci še pripravljen sprejeti. Kmalu se je spet prikazal in me povabil, naj vstopim. Prišel sem v audienčno dvorano in tam na svoje presenečenje zagledal 40 do 50 ljudi, izključno žensk in otrok, dame so bile v črnem s pajčolani, torej audienca nikakor še ni bila pri koncu. Postavil sem se na skrajni konec vrste in čakal, kaj se bo zgodilo. Vstopila je visoka postava Pija 12. Vsi so pokleknili in čeprav sicer načelno nisem nikoli poklekal pred ljudmi, sem se tudi jaz spustil na kolena. Nenadoma sem pomislil na malo sveto Terezijo iz Lizjeja, ki je papeža Leona 13. Prosila za dovoljenje, da bi vstopila v Karmel. Tudi njej so to prepovedali, pa je vseeno tvegala. V tistem trenutku sem ji obljubil, da bom obiskal njen grob, če mi bo pomagala. Sveti oče je izrekel nekaj tolažilnih in spodbudnih besed. Opazil sem, da so bile med zbranimi najbrž pretežno ženske, ki so v vojni izgubile svoje može. Mirno sem opazoval, kako je hodil od ženske do ženske, potrpežljivo prisluhnil njihovim stiskam in tožbam, blagoslavljal otroke in jih malce podražil. Res je bil pravi oče. Moj prelat je ves čas stal zraven svojo rdečo knjigo. Resnično si je vse zapisoval in pri vsakem obiskovalcu povedal njegovo ime in namen obiska. Potem sem ostal samo še jaz, edini moški med zbranimi. Papežu sem povedal za obe prošnji nemškega vojaškega škofa. Po krajšem obotavljanju in po svetu z nekim duhovnikom iz svojega spremstva mi je takoj dal dovoljenje, za katero sem prosil. Pisno naj bi še sledilo. Nato sem mu izročil pozdravno pismo evangeličanskih prijateljev in mu povedal, da tudi oni molijo zanj. To ga je vidno razveselilo in prosil me je, naj jim posredujem pozdrave in blagoslov očeta vseh kristjanov. Potem pa nisem vedel, kaj oziroma ali naj sploh še kaj rečem, ker okleval sem. Najbrž je papež to opazil in vprašal: "Ali ancora qualche cosa? Ali vam še kaj leži na srcu?" "Da, celo zelo, vendar so mi rekli, da o tem nočete nič slišati." "Kdo pa vam je to rekel?" Odgovoril sem: "Gospod prelat zraven vas." Presenečeno, zdelo se mi je, da skoraj norčavo ga je pogledal in mi rekel: "Svojemu očetu lahko poveste vse." Počutil sem se, kot da bi popustil jez. Do takrat sem govoril italijansko, zdaj pa je iz mene privrelo v nemščini, ki jo je papež seveda odlično obvladal. "Sveti oče, jaz sem vojak, sanitejec. Že mesece se svojo enoto bojujem v najhujših bitkah. Nikogar ne ubijam, poskušam le reševati duše in telesa. Vendar nimamo več nobenega vojaškega duhovnika, nobene maše in ne spovedi za številne, ki morajo umreti. Prosim vas za dovoljenje, da postanem duhovnik, da bom lahko pomagal umirajočim tovarišem." "Tako, torej ste semeniščnik, gotovo ste končali vse predpisane študije in imate dokazila pri sebi." "Zdaj sem moral odkriti svoje karte." "Sveti oče, žal je prišla vojna in tako sem lahko končal le filozofijo." "In teologija?" "Sveti oče, skoraj sram me je povedati to, da teologijo bom lahko študiral šele po vojni, takrat pa prav gotovo z največjo vnemo." Prijazno je pripomnil: "Sej morate vendar sami uvideti, da nihče ne more postati duhovnik brez predpisanega študija. Kako bi lahko obhajali sveto mašo?" Kar zletelo mi je iz ust. "Od svojega 8. leta sem ministrant in vsa besedila znam na pamet." Nasmehnil se je in rekel: "Tako, tako, torej lahko vsi ministranti takoj dobijo mašniško posvečenje." Šele takrat sem opazil, kakšno neumnost sem izustil. Vendar me je spet opogumil z besedami: Poglejte, brez študija vendar ne morete vedeti, kako pravilno podeljevati sveto obhajilo in kako tudi sicer ravnati z najsvetejšim zakramentom. Spet sem bil na konju. Sveti oče, že več kot pol leta imam posvečene hostije noč in dan pri sebi in obhajal sem že na stotine ljudi, med njimi tudi številne ranjene civiliste. Zdaj je osupnil on. Kako pa to, da imate pri sebi sveto obhajilo, če niste duhovnik? Seboj sem imel dopis škofa iz Sicilije, ki sem mu ga izročil. Prebral ga je, ga zmajujoč z glavo pokazal duhovnikom iz spremstva in rekel nekaj v italijanščini. Kolikor sem v svojem razburjenju lahko razumel, so besede pomenile, da si sicilski škofje radi zelo ohlapno razlagajo navodila iz Rima. Seveda sem mu zamolčal, v kakšnih okoliščinah sem škofa pripravil do tega. Takrat sem potegnil na dan svoj adut. Zelo na hitro sem mu razložil o sestri iz Fulde, o njeni pogodbi z nebesi in kaj vse se je do takrat zgodilo, tudi za njeno napoved, da mi bo papež dovolil, da bom posvečen v duhovnika brez študija. In zdaj sem stal pred njim, v nasprotju z vsemi človeškimi pričakovanji. To ga je zadelo. Prestopil se je nekaj korakov sem ter tja, z lastno roko napisal majhen listič in mi naročil, naj ga odnesem na kongregacijo za vernike. Potem me je še osebno blagoslovil. Zdelo se mi je, da je prelata z rdečo knjigo hudomušno pogledal. Ta me je seveda gledal skrajno neprijazno, vendar so bili občutki vzajemni. In potem sem pri kongregaciji resnično dobil dokument s papeškim pečatom. Še noben zmagovalec ni z večjim veseljem zapuščal bojišča kot jaz, sem razmišljal z dragocenim lističem v žepu. Zaradi redovne obleke sem brez težav prišel mimo nemških straž, ki so v strnjenih vrstah obkrožale Vatikan. Ko bi vedeli, kdo se skriva pod kuto, sem si mislil. Spotoma sem se ustavil v Herderjevi knjigarni na Piazzi Colonna, da sem naročil novomašne podobice. Ko so bili vsi bratje spet zbrani pri večerji v refektoriju pri svetem Antonu, sem zamudo vstopil. Pater general me je zagledal in svojim sosedom škofom, ki je pravkar prišel iz misijonov, spregovoril o blaznem Nemcu Tedesku Furiozu. Ko pa sem mu pokazal svoj listič, je za trenutek obsedel kot okamenel. Ukazal pozvoniti in v tišini prebral, da me lahko s papeževim dovoljenjem, brez študija in izpitov, takoj posveti katerikoli škof na zemeljski obli pod pogojem, da študij dokončam po vojni. To je resnično povzročilo navdušenje. Misijonski škof se je takoj ponudil, da me posveti v duhovnika. Za dan posvečenja smo določili 30. januar. Prosil sem, da bi me posvetili v katakombah svete Domicile. Monte Cassino. 30. januarja naj bi prejel sveto mašniško posvečenje. Zato sem moral seveda prositi za dopust in odšel sem v svojo enoto, ki bi morala biti blizu Cassina. Toda ko sem po nevarnem potovanju prispel tja, med potjo smo preživeli več letalskih napadov, so mojo divizijo premestili v bližino morja, južno od Rima. Zato sem se vrnil po isti poti, tokrat po noči. Iz Rima sem se odpeljal proti Ostiji. Spomnil sem se, da je tam pokopana sveta Monika. Končno sem štab stotnije našel v gozdnem območju, sredi katerega je stala majhna vas z dvorcem. Zraven je bila tudi cerkvica in v njej stari pater Kapucin, ki je bral maše za grofovsko družino, ki je dvorec pripadal. Tam sem 14 dni preživel v največjem miru in se pripravljal na mašniško posvečenje. Dobri pater je bil popolnoma navdušen, ko je slišal za to. Vsak dan me je z obilo potrpljenja in ljubezni uvajal pravilno, veljavno obhajanje svete daritve, kakor jo je treba izvajati v skladu s posameznimi rubrikami. Iz dolgoletnih izkušenj življenja v molitvi in duhovnih vajah mi je delil dragocene nasvete za moje prihodnje duhovniško življenje. Ta dva tedna sta bila prava duhovna obnova. Maloštevilna opravila na prevezovalni postaji so namesto mene opravili sanitejci. Zgodaj zjutraj 24. januarja se je popolnoma nepričakovano razlegel alarm. V največji naglici smo odkorakali proti kasinu, kjer je nasprotnik sredi zime začel ofenzivo. Šele pozneje se je izkazalo, da je hotel s tem nemške enote južno od Rima zvabiti stran od morja, da bi lahko uspelo veliko izkrcanje pri Netunu nekaj dni pozneje. Ker je obala ostala nezaščitena, so lahko Američani in njihovi zavezniki tam brez odpora izkrcali svoje enote in zgradili močno utrjeno mostišče, ki ga ni bilo več mogoče zauzeti. Na poti v kasino mi je uspelo v Rimu pustiti sporočilo, da bom na načrtovani dan težko prejel mašniško posvečenje. Kakor hitro bo mogoče, jih bom obvestil. Ukopali smo se v hribih južno od kasina. Ker smo dobili nadomestne vojake, pa čeprav je bilo med njimi veliko mladine brez kakršnih koli bojnih izkušenj in so imeli tudi topničari spet topove, da so lahko opravljali svoje delo, nam je uspelo sovražnika zadržati kljub velikanski premoči. Po številčnosti nas je presegal več kot 100-krat, po količini bojnega materiala pa 1000-krat. Sovražna letala smo komaj lahko prešteli, napadala nas je eskadrilja za eskadriljo, mi pa nismo imeli niti enega protiletalskega topa. Ker pa smo se spet ukopali globoko v pobočja, so bile izgube kljub nenehnemu obstreljevanju in bombardiranju nizke. Tu in tam so Američani ali Angleži poslali izvidnico, da bi videli, ali smo sploh še živi. Umakniti so se morali s krvavimi glavami. Fronta je zdržala kljub vsej sovražnikovi premoči. Za vojake je bila seveda težka preizkušnja, da so v snegu in mrazu vztrajali na položajih. Spet sem imel veliko srečo. Štab, ki sem mu takrat pripadal, je bil nastanjen v manjšem kraju z imenom Giorgio, skritem v gorski dolini. Od tam sem z vinom, protibolečinskimi zdravili in obvezami vsak dan odhajal na položaje visoko v hribih. Seveda sem imel s seboj vedno sveto obhajilo. Nemalo vojakov je prosilo zanj. Krajevni župnik mi je res priskočil na pomoč, za vojake zgoraj v skalah mi je dal celo svoje mašno vino. Obiski na frontnih položajih so bili precej nevarni. Občasno sem zašel v sovražni ogenj. Toda veselje vojakov v votlinah in skalnih uboklinah je poplačalo vse napore. Poleg tega sem imel z višine prekrasen razgled na zimsko pokrajino. Le ena stvar mi je povzročala skrbi. Globoko spodaj na morju sem videl zasidrane velike vojne ladje, ki so prežale kot krvoločne zveri. 29. januarja so nas letala napadla tudi po noči. Največje izgube smo imeli v bližini Aquina. Tik ob njem je stala vasica Ponte Corvo. Ko sem tja v bližini mosta, ki se je pel čez manjšo rečico, oskrboval ranjence, so nas spet napadla letala. Neki mož me je potegnil s seboj na sredo mostu. Tam je varno, mi je zagotovil. Sredi mostu je stal velik marin kip. Ravno sva ga še dosegla, ko so padle bombe in uničile mostni lok, po katerem sva pravkar pritekla, in tudi drugi lok, ki je vodil na nasprotni breg. Oklepala sva se podnožja kipa, ki je obstal v sredini. Ko se je umirilo, mi je Italijan z ganjenim glasom povedal: "V vasi obstaja stara legenda, da bo prišla velika stiska in bo rešen le tisti, ki se bo zatekel na most k Mariji." Ozrl sem se naokoli, hiše na obeh bregovih so bile v ruševinah, le midva sva na mostu ostala nepoškodovana. Slišali ste 14. del radijskega romana Frančiškan v SS-u. Gre za resnično zgodbo Gereona Goldmana, ki je izšla v knjižni izdaji pri založbi Emanuel. Radijski roman sem prebiral Jože Bartol.
Radijski roman